Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda kam ta'minlangan oilalarga 20 tadan jo'ja tarqatilmoqda.
150 gitta kam ta'minlangan oilalarga turadi, o'sha yerda tarqatyapmiz.
Bosh prokuraturaning ikki nufuzli mulozimi Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Xurramovlar ishdan ketgani aytilmoqda. Korrupsiyada gumon qilinib hibs qilingan JM O'zbekiston shirkati sobiq rahbari Tohir Jalilovning ishga qaytarilgani aytilmoqda.
Когда Жалилов здесь появится, наверное, вот тогда этот вопрос более конкретно будет решаться.
Lukoil shirkati O'zbekistonda 50 ta zapravka ochmoqchi.
Lukoil воспринимает Узбекистан как перспективный.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga 4 oy ichida 409 ming ariza kelib tushgan, ularning 334 mingga yaqini ko'rib chiqilgan va 35 mingdan ortig'i ijro etilish jarayonida turibdi. Bu haqda Sputnik nashri chorshanba kuni o'zbek mulozimlarga tayanib xabar qildi. Xabarda aytilishicha, arizachilarning asosiy qismi ichki ishlar organlari faoliyatidan shikoyat qilgan, ichki ishlar vazirligiga 47 mingdan ortiq shikoyatni ijro uchun yuborilgan, Toshkent shahar hokimiyati ustidan esa 46 mingdan ko'proq shikoyat kelgan. O'zavtoyo'l davlat hissadorlik jamiyati O'zbekistonda tugatilib, uni o'rniga avtomobil yo'llari bo'yicha davlat qo'mitasi tashkil etildi. O'zbek matbuotining 15 fevral kuni bildirishicha, bu boradagi farmonni prezident Mirziyoyev imzolagan. Yangi davlat qo'mitasi oldiga O'zbekistondagi avtomobil yo'llari infratuzilmasini yaxshilash, sifat va xavfsizlik talablariga javob bera oladigan yangi yo'llarni qurish vazifasi qo'yilmoqda. Orol dengizining O'zbekistonda joylashgan hududida 10 yildan beri gaz konlarini qidirib topish yuzasidan georazvedka ishlarini olib borayotgan xalqaro konsortsium mazkur loyihani iqtisodiy jihatdan maqsadga nomuvofiq deb topib, qidirish ishlarini tugatdi. Ishtirokchilari 2017 yil 1 yanvardan ko'ngilli tarzda tugatilish haqida qaror qabul qilishdi. 2005 yilda O'zbekneftgaz, Lukoil, Malayziyaning Petronas, Janubiy Koreyaning Knos va Xitoyning CNPC kompaniyalari Orol loyihasini amalga oshirish uchun teng miqdordagi ulush bilan Aral Sea Operating Company qo'shma korxonasini tashkil etgan edi. Xabarda aytilishicha, mazkur qo'shma korxona 2017 yilning 1 yanvardan boshlab o'z faoliyatini tugatgan. 2006 yilda tomonlar tomonidan imzolangan shartnomaga muvofiq loyiha uchun 200 million dollar sarmoya o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Rossiya 1987 yilda imzolagan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha shartnomani buzayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni hozircha hech kim Moskvaga nisbatan rasmiy ayblov bildirmaganini aytdi.
Официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Значит, опять же, вы упомянули некую информацию, совершенно обезличен. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной.
Россия bu boradagi o'z xalqaro majburiyatlarga sodiq qolmoqda, dedi Peskov. Chorshanba kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya mazkur shartnomani buzayotgani to'g'risidagi ma'lumotdan tashvish bildirgan edi.
Non-compliance of Russia with the INF treaty would be a serious concern for the alliance.
Rossiyaning raketalar bo'yicha shartnomaga amal qilmasligi NATO uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Mazkur shartnoma Yevropa va NATOga tahdid solishi mumkin bo'lgan yadroviy qurol bartaraf etilishiga qaratilgan edi, dedi Stoltenberg. AQShda yashovchi muhojirlar mamlakat iqtisodidagi o'rni qanchalar muhim ekanini ko'rsatish uchun 16 fevral kuni ishga va o'qishga chiqmaslikka ahd qilishdi. Muhojirlarsiz bir kun deb ataluvchi norozilik tadbirini o'tkazish g'oyasi AQSh poytaxti Washington, Boston, Houston, Chicago va Nyu-York kabi yirik shaharlarda 10 minglab muhojirlar tarafidan qo'llab-quvvatlandi. Uni tashkilotchilari shu yo'l bilan AQSh prezidenti Donald Trampning immigratsiya siyosatiga noroziligini ham ifoda etishmoqchi. AQSh prezidenti Donald Trampning noqonuniy muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Meksika chegarasi bo'ylab devor qurish yoki 7 musulmon o'lkasi fuqarolarini mamlakatga kiritmaslik rejasi norozilikka sabab bo'lmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammadov 828 mahbusni afv etdi. Bu haqda Turkmanistonning rasmiy matbuoti xabar qildi. Janob Berdimuhammadov Turkmanistonda 19 fevralda nishonlanadigan bayroq kuni munosabati bilan mahbuslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab qilib kelayotgan siyosiy mahbuslar afv etilayotganlar ro'yxatida o'rin olmagani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumani hokimiyati kam ta'minlangan oilalarga 20 donadan jo'ja tarqatyapti. Hokimlik mulozimiga ko'ra, homiylik mablag'lari ko'magida sotib olingan bu jo'jalar odamlarni tovuq boqishga qiziqtirish va ularni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tekinga berilyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zafarobod tumani mahallalarida istiqomat qiladigan kam ta'minlangan oilalarga jo'ja tarqatilayotgani haqida 20 ta tekin jo'jaga ega bo'lgan va shu jo'jalar suratini ozodlikka taqdim qilgan uy bekasi xabar berdi. Kecha mahalla oqsoqolimiz va yana 2 kishi mashinada kelib, siz kam ta'minlangan oilasiz. Mana bu jo'jalarni boqib tovuq qiling, tuxumidan bahramand bo'ling. Bu hokimiyatdan sizga sovg'a deb 20 ta jo'ja tashlab ketdi, dedi uy bekasi. Uy bekasi tarqatilayotgan jo'jalar endi tuxumdan chiqqan 1-2 kunlik ekanligini qo'shimcha qildi. Zafarobod tumani hokimligi mulozimi Qodir Rizayev kam ta'minlangan oilalarga tekin jo'ja tarqatilayotganini tasdiqladi.
250 gitta kam ta'minlangan oilalarga turadi, o'sha yerda tarqatyapmiz. Tuman bo'yicha o'sha yerda tarqatyapmiz hozir.
Bu qayerdan olyapsizlar jo'jalarni?
G'allaron sanzor parandadan.
Yo, endi kimni hisobidan? Masalan, hokimiyatni o'zining hisobidanmi?
Men homilik hisobidan berilyapti, o'sha tekin. Yimamiga tovuq olib kelamiz, u ham tekin. Uni mahalla xayriyalari tomonidan beriladi. Endi olib kuzda kutib o'shani. Xudoga ham kelib qolsa, mana faqat tovuq, tuxumlardan tovuq o'shani va kam ta'minlangan homilaga beramiz, xolosa.
Dedi Qodir Rizayev. Hokimlik mulozimi tekin jo'jalar aynan qaysi tadbirkorlarning homiyligi asosida tarqatilayotgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Mulozimning aytishicha, har bir oilani 100 ta tovuq bilan ta'minlash hukumat dasturini bajarish uchun aholi orasida targ'ibot ishlari olib borilyapti. Ammo ozodlik suhbatlashgan ayrim jizzaxliklarning aytishlaricha banklar taqdim qilayotgan 9% kreditni hamma ham olmayapti. Zarbdor tumanida istiqomat qiladigan ishsiz o'qituvchi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, umuman sarmoyasi yo'q odam uchun 9% kredit olish ham xavfli.
Davlat tomonidan berilayotgan kreditning 9%ini men nimani evaziga to'layman? Keyin o'sha bergan pulini orqaga qaytarishim kerak. Nimani evaziga qaytaraman? U jo'jaga tovuqqa hech kim kafolat bermaydi. Ertaga u tovuq bo'lib ketadi deyishiga. Jo'jani ham issiq jonda ismasi bor deganda uni o'limi bo'ladi, boshqa narsasi bo'ladi. Davlat pul bergandan keyin so'ramaydi, o'lib qolgani boshqa narsasi qiziqtirmaydi. Men senga pul berganman.